No šodienas drīkst tirgot tikai tādus gāzes balonus, kuriem veikta ārējā, iekšējā un hidrauliskā pārbaude. Ekonomikas ministrija aicina iegādāties tikai tehniski pārbaudītus un drošus gāzes balonus uzticamās tirdzniecības vietās, lai nerastos risks veselībai un dzīvībai. Par jaunajām izmaiņām uz sarunu studijā aicinājām ekonomikas ministrijas attīstības novērtēšanas nodaļas vadītāju Ediju Šaicānu. Labvakar!
Labvakar!
Kādas tad ir jaunās prasības un kritērija gāzes baloniem, pēc kuriem tad var noteikt balons dar vai nedar?
Šeit es teiktu uzreiz, kad ir jānodala divi dažādi pilnīgi balonu tipi. Viena ir tie baloni, kurus mēs tautā saucam par vecajiem sarkaniem gostlaika baloniem, un otra ir faktiski gāzes baloni, kas jau ir tirgu, kas ir ražoti pēc visām Eiropas Savienības tehniskajām normām. Ja mēs runājam par to segmentu, kas ir Eiropas Savienības tehniskajām normām atbilstošiem baloniem, tad tur šis regulējums jau ir bijis no paša laika, paša sākuma, kad šīs normas ir ieviestas, un tie visi baloni regulāri ik pēc 10-15 gadiem atkarībā no tehniskās konstrukcijas baloni tiek pārbaudīti noteiktās institūcijās. Tas jaunums, kas faktiski šī gada sākumā tika mainīts normatīvā regulējumā, bija tieši šie vecie sarkanie gāzes baloni, kuriem tika noteikts tāds būtiska lieta, kad pagarinot viņu esamību apritē gāzes balonu, tika noteikta nepieciešama veikt šīs tehniskās pārbaudes, kas ir nacionāla līmeņa pārbaudes, ko veiks paša šīs sarkanās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas, kas ir gatavas to izdarīt, kurām ir aprīkojums un tā tālāk. Kā to atšķirt? Atšķirības markējums ir pieteikoši vienkāršs. Katrai uzpildes stacijai, kas ir spējīga un tiesīga veikt šīs pārbaudes, ir sava identifikācijas zīme, par kurām viņas tos paraugus viņa iesniedz uzraudzījās iestādē, respektīvi patērēt tiesību aizsardzības centrā, un ne šīs identifikācijas zīmes viņa liek pārbaudes datumu, mēnesi un gadu, kas šī pārbauda ir veikta šiem baloniem. Papildus būtiska lieta ir, kad visas šīs pārbaudes, ko veic šīs uzpildes stacijas, ir jāfiksē online režīmā datu bāzēs, kas atrodas internetā, katra uzpildes stacijai. Respektīvi, visus šos balonus, kas ir pārbaudīti, var atrast, kas ir pārbaudījis, kurā laikā, lai izvairītu tā, ka šie markējumi parādās nu, nezināmām vietām, uzliekās baloniem virsū.
Proti katram gāzes balonam arī savs identifikācijas numurs? Un
katram gāzes balonam ir savs identifikācijas numurs, un pēc tā var arī viņus identificēt, un plus būs arī pārbaudes datums, un kurš ir pārbaudījis, un to visu informāciju var atrast arī tās publiskās datubāzēs, ko katra šī uzpildes stacija, kas veic pārbaudes, publicē internetā.
Tad var secināt, ka tie sarkanie vecie vēl no padomju laikiem esošie gāzes baloni, ka ja tie iztur šo tehnisko pārbaudes, nozīmē, ka tie vēl var kalpot kādu laiku, ka tie nav pilnīgi norakstām jau.
Tas bija tas primārais mērķis arī šiem visiem grozījumiem, kad, jā, tik tiešām gada sākumā tika paildināts šo veco sarkano gāzes balonu mūšu apritē, bet pie tā būtiskā nosacījuma, ka jāvērt šī pārbaude, kas līdz šim brīdim tāda pārbaude detalizēta un tik dziļa nekad šiem baloniem netika veikta. Un tāpēc ar šo pārbaudi, protams, ir galvenais mērķis ir atsijāt to kritisko masu no šī gāzes balonu parka, lai visi tie baloni, kas rada kaut kādus apdraudējumus riskus, lai viņi no šī gāzes balonu tirgus tiek izņemti ārā un tiek utilizēti. Respektīvi, tirgu paliks tikai šie gāzes baloni, kas būs tehniski pārbaudīti.
Sākotnē jau no 31. marta bija plānots pāriet tikai uz pilnīgi jauniem gāzes baloniem un atteikties no tiem sarkanajiem un vecajiem. Un kāpēc tad uzreiz masveidā neatteikties un jaunos ieviest?
Šis jautājums ir pieteikoši komplicēts jautājums, teikšu uzreiz, kad tā, ka to šis 15. gada sākums, ka šie visi gāzes baloni bija jāņem ārā no tirgus un aiziet ar jauniem gāzes baloniem, tad ekonomikas ministrijā notika vairākas diskusijas ar komersantiem, kas piedāva šos balonus, un tas secinājums bija pieteikoši vienkārši, kad šie komersanti nepiedāvās kādus izpildāmiem nosacījumiem, nebūs tādu viegli izpildām nosacījumu, kādā veidā cilvēki varēs šos balonus iegūt. Respektīvi, tas, ko pretēji tam sarunām, kas notika ar komersantiem, viņi plāno šos balonus visus piedāvāt pa pilnu samaksu, un šī samaksa bija pieteikoši liela. Ņemot vērā to, ka gāzes balonus izmanto 35% no visām Latvijas mājasaimniecībām, no kurām faktiski 2/3 lietotāji ir vai nu masturīgi iedzīvotāji vai trūcīgi, līdz ar to šis būtu pietiekoši liels sloks šiem iedzīvotājiem, un kas varētu, zinām, vērā arī veicināt kaut ēna ekonomiku tieši gāzes balonu tirgu. Tāpēc tika pieņemts šāds komplekss risinājums, kad mēs šo termiņu pārceļam, vienlaikus domāt par cilvēku drošību, liekot šos balonus pārbaudīt.
Cik tad varētu maksāt jauns gāzes balons?
Šobrīd es jums konkrētu cenu nepateikšu, bet tā aptauja tika veikta arī gada sākumā. Tur bija atšķirīgas cenas, kas bija gan 50 litrīgie baloni, gan 27 litru baloni. ja nemaldos, tad bija kaut kādi 50 eiro pats balons plus gāze. Tas, respektīvi, maksātu plus mīnus 70-80 eiro lielais balons, kas ir pietiekoši lielas izmaksas šim aizsarniecijam, kas lieto šos gāzes balonus.
Kas tad īsti pārbaudīs, vai ar gāzes balonu viss ir kārtībā un šo tehnisko pārbaudi, pie kā var vērsties, lai pārbaudītu savu gāzes balonu?
Iedzīvotājiem šī kārtība nemainīs pilnīgi neko. Tas bija primārais, par ko tika domāts, ka tika izstrādāta šī pārbaudes kārtība, lai cilvēkiem neradītu kaut kādus papildus apgrūtinājumus, kaut kur viņiem būtu jābrauc, tas viņiem nav jādara. Viņiem kā līdz šim ar savu veco gāzes balonu, kas ir tukši, jāiet uz apmaiņas vietu, kur viņi mainījuši balonus, un pretī viņiem jau drīkst izsniegt tikai balons, kas ir tehniski pārbaudīti. Respektīvi, šī tehniskās pārbaudes kārtība un pienākums tika pilnībā uzlikts uz saškanās naftas gāzes balonu uzpildes stacijā. Kas pieņemot balonus no tirdzniecības vietām tukšos, viņi pirms katras balonu uzpildīšanas pārbauda, vai balons ir vai nav pārbaudīts, ja nav, viņam šī pārbauda jāveic. Ja viņi to nespēja veikt paši, viņam ir jābūt obligāti līgumam ar kādu no tām stacijām, kas ir spējīga šīs pārbaudes veikt, jo tur ir zināmi kritēriji, kas to jādara, un ne visas to varēs izdarīt gāzes balonu uzpildes stacijas. Tāpēc cilvēkiem šis regulējums, kas pasaka, ka gāzes balons jābūt tehniski pārbaudītam, nekādā veidā negatīvi neietekmēs, viņiem pašiem nav jāmeklē šīs uzpildes stacijas un uz kādām pārbaudēm balonu nav jāved. To visu izdarīs uzpildes stacijas pirms šo balonu uzpildīt.
Vai šī pārbauda kaut ko maksās?
Droši vien, ka jebkura darbība kaut ko maksā, bet kā jūs minēju, ka cilvēks pats šo darbību nepieprasīs un neveiks, līdz ar to šīs summas no cilvēka kā tādas tiešā veidā arī netiek prasītas, tāpēc tos veiks tieši paši uzpildīt, kā šo gāzi pildīs.
Šobrīd divi komersanti SIA Latvijas propāna gāze un SIA intergāze ir tie, kas piedāvā veikt tehnisko pārbaudi un kuru identifikācijas zīme dara. Vai šīs firmas jau var apstiprinātas kā tie, kas būs šie, kas veiks pārbaudes, vai arī var vēl kāds cits ienākt?
Šī informācija par šiem diviem komersantiem nedaudz novecojusi. Viņa bija apmēram nedēļa atpakaļ, tik tiešām tā bija taisnība. Uz šo brīdi ir iesniegušas pieteikumus vēl divas uzpildes stacijas, kas šīs pārbaudes veiks. Tas, ko mēs, protams, plānojam darīt, lai nodrošinātu kaut kādu caurspīdīgumu, lai cilvēki zina, kas viņas drīkst pārbaudīt, kādam jāizskatās markējām, kur var atrast šos publiskos registrus, kur es saucu, kur ir pārbaudu balonas. Tad mēs plānojam šo visu informāciju apkopot, uzlikt piemēram vienā internetu mājaslapā, kur būtu uzlikti visas pārbaudes zīmes, kādas viņas izskatīsies, un arī visas tās uzpildes stacijas, kas šīs pārbaudes veiks, un arī tos registrus, kur viņi atrodam internetā. Tā kā šo informāciju visdrīzāk es viņai atradīs patērēt tiesību aizsardzības centra mājaslapā.
Arī teikts, ka jaunus un drošus gāzes balonus arī ekonomikas ministrija aicina iegādāties uzticamās tirdzniecības vietās. Kas ar to ir jāsaprot? Kur tos īsti varēs atrast un nopirkt?
Tā lieta, kas mainījās šī gada sākumā, bija, ja paējot rucīt atpakaļ, tad tas kompleksais risinājums nebija tikai tāpēc, ka mēs pārceļam termiņu un uzliekam pārbaudīšos vecos balonus. Paralēli ministru kabinetā tika apstiprināti noteikumi, kas nosaka apretes kārtību jauniem gāzes baloniem, respektīvi tiem baloniem, kas atbilst Eiropas tehniskajām prasībām. Visām šīm tirdzniecības vietām, kas tos balonus tirgo, jāreģistrējas publiskā tirdzniecības vietu reģistrā, kur uztur patērē tiesību aizsardzības centrs. Ja mēs pieņemam logiski, tad visi šie tirgotāji, kas tirgo vecos balonus lielā vai mērā, vai mazā mērā tirgo arī šos jaunos un vecos balonus kopā. Līdz ar to, nu, primārais informācijas avots, kur var atrast, kas ir tie uzticamās tirdzniecības vietas, ir, protams, šis gāzes balonu tirdzniecības registrs, kur var saprast, kur vispār atrodas šādi registri. Un otram kārtām ir vienkārši jāizvēlās, teiksim tā, legāls tirgotājs, un cilvēkiem ir jābūt pietiekoši aktīviem un vienkārši jāprasa, lai tas tirgotājs dod balonus jau pārbaudītus. Tas ir visiem tirgotājiem jāzina, lai nav vienkārši tā, ka cilvēks aiziet, nopērk kaut kur pagalmā kādu balonu, pretī nesaņemot tur samaksas dokumentu un balonu saņem nepārbaudīt un pildīt un nezin kur.
Katrs pats ir atbildīgs par to savu gāzes balonu, kuru nopērk vai kam tur tālāk, jo ir droši vien tehniski pārbaudi regulāri jāveic?
Te ir, šis jautājums ir, ja mēs runājam, tur ir jāskatās, par kādu atbildību mēs tieši runājam. Ja mēs runājam, kad, protams, ka lietotājs, kuram uz rokām ir balons, protams, ka viņš ir atbildīgs par to, kā viņš šo balonu lieto, viņš viņu pareizi lieto, vai neliek uguni iekšā, neliek tūpi uguns, tāpēc jau katram gāzes balonam arī nāk līdzi, ko ir lietošanas instrukcija. Šīs balonu pārbaudes ir jāveic regulāri, kā es minēju, tad Eiropas Saimnes tehniskajām prasībām atbilstošiem balonus ir reizes 10 vai reizes 15 gados, atkarībā no konstrukcijas un šiem veciem baloniem. Šobrīd tas ir noteikts, kas ir vienreizē pārbaude, un kā esošais regulējums paredz, kad līdz 2017. Gada beigām visi šie vecie baloni pakāpēs no tirgus izies ārā. Tas ir šī brīža regulējuma ietverts, un tā uz to arī viss šobrīd tiek arī strādāts. Ja runā vēl par atbildēm, tad, protams, kad atbildīgi par primāri par to vispār par balonu kā tādu, kas ir uzpildījuši, tie ir gāzes balonu uzpildes stācijas. Viņiem ir pārbaudes, viņiem ir jānokontrolē gan par to, ka tiem baloniem veikta šīs tehniskās pārbaudes, plus viņiem ir pēc procedūras obligāti jāpārbauda pirms gāzes balonu uzpildes, vai viņš nav deformējies, vai viņam nav tur pa lielu rūsa, vai nav gāzes balona pēda, nu, gājusi škība tādas lietas. Tad ir jāuzpilda balons ar noteiktu apjomu. Balons nedrīkst pārpildīt, tas ir viens no būtiskajiem drošuma apstākļiem, kad ir noteikts procentuāls daudzums no balona, ko drīkst uzpildīt. Un visām uzpildes stacijām arī pēc šīs uzpildes ir jāpārbauda balona, vai nu viņa no gāzes nosūca, noplūde.
Sarkanajos gāzes balonos mēdz būt arī gāzes tādas nogulsnes vai tādus trīks tirgot?
Visos balonos, teiksim, tā ir kaut kādas nogulsnes. Tās nogulsnes pie uzpildes stācijas pārbauda, vai viņas atbilst tam minimālām normām, kuras drīkst būt iekšā. Viņas pārsniec, un tad vienkārši gāzes balonu uzpildes stācijas viņas, nu, teiksim tā, vienkāršā valodā vienkārši izlai ārā. Tas, protams, ir drusku sarežģītāts process, jo viņas nevar vienkārši izliet, bet, lai vieglāk saprast cilvēki, mēs vienkārši šīs nogulsnes tiek izvadītas ārā no šiem baloniem. Tad tiek uzpildīts tie balons. Tas viss atkarīgs no viņu daudzuma. Jo gāzei, kā jebkuram produktam, rodās kaut kādi škidri atlikumi, kas paliek iekšā balonos.
Un vēl noslēdzošu jautājums, ko tad darīs ar tiem vecajiem gāzes baloniem, kā jūs minējāt pēc 2017. Gada?
Šie gāzes baloni, kā jebkurš palielu metālisks produkts, tiek utilizēti. Protams, kad šeit arī es gribu pieminēt, kad 15. Gada sākumā viss šis regulējuma kompleks, kas tika apstiprināts ministru kabinetā, paredz arī tādu lietu, ka gāzes balonus fiziskās personas nodot metālužņus paši nevar. Tāpēc, kad gāzes balonu sagriešanas procedūra nav tik vienkārša, un to nekāda gadījumā nevajadzētu darīt cilvēkiem, kas paņemējuši gāzes balonu sāk viņus griezt, jo tas ir tik tiešām bīstami, un var rasties sprādziens, apdraudēt var ne tikai sevi, bet viss apkārtējos, tāpēc šis pienākums ir tirgotājiem obligāti pieņem balonus pa velti, neprasot samaksu no iedzīvotājiem.